Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо Ера. Європа на зв'язку. Чорнобильська аварія, здавалося б, мала назавжди відвернути людство від ядерної енергії. Та цього не сталося не лише у світі, але й в самій Україні. Чому Європа та Україна далі користуються небезпечною енергією атому? Що йде на зміну атомній енергії? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». 30 років після Чорнобиля. Чому навчила аварія Україну та Європу? З вами Марія Щур. Напередодні кожної річниці Чорнобильської катастрофи в Україні традиційно дискутують перспективи атомної енергетики і можливість модернізації діючих та запуску нових ядерних енергоблоків. 30-ті роковини аварії на ЧАЕС українці відзначають на тлі воєнного конфлікту, що жевріє на Сході, та нових терористичних загроз, які можливі у будь-якій точці держави. Тож питання безпеки ядерних реакторів та можливість заміни атомної енергетики на альтернативні джерела у центрі уваги урядовців, незалежних експертів та громадськості. Із Києва розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції в Україні, а пізніше на атомній електростанції в японському місті Фукусіма, змусили уряди різних держав з одного боку посилювати систему захисту діючих АЕС, а з другого – шукати заміну ядерним реакторам. Україна від атомної енергетики не відмовлялась, але за підтримки міжнародного співтовариства почала модернізувати управління галузю, зміцнювати системи безпеки на АЕС, включаючи фізичний захист станції від імовідних терористичних атак. Так, над зруйнованим четвертим реактором Чорнобильської АЕС до кінця року має бути збудований новий саркофаг. Міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак запевнив журналістів, що Україна наразі здійснює план з роботи щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і забезпечення безпеки. Раніше план був погоджений з міжнародними партнерами. Під час виступу на міжнародній конференції «Уроки Чорнобиля для ядерної безпеки світу» Семерак також відзначив, що будівництво новітнього саркофагу іде за планом, а після введення його в експлуатацію Україна та її партнери будуть міркувати над тим, як вийняти залишки ядерного палива зі зруйнованого реактору, щоб потім його поховати у спеціальному могильнику.
Після завершення цього будівництва позиція Міністерства екології і природних ресурсів повернутися до вивчення ситуації з саркофагом, який буде під конфайментом, і витягування чи виймання з під саркофагу цієї маси енергетично вмісткої.
Говорить Семерак. Тим часом сучасні процеси на сході Європи, включно з Україною, змушують фахівців звертати увагу на безпеку ядерних реакторів та конструкцій атомних електростанцій, не лише з огляду на безпеку технологічну. Так, МАГАТЕ попередило про високий рівень терористичної загрози на ядерних об'єктах у слабо захищених країнах, куди входить і Україна. Експерти організації рекомендують таким державам посилити рівень безпеки реакторів і конструкції станцій. Українські АЕС уже 2 роки працюють в умовах воєнного конфлікту на Донбасі. У Києві тим часом запевняють, що ядерні реактори забезпечені сучасними системами захисту, а унаслідок воєнного конфлікту на Сході АЕС працюють в умовах підвищеного захисту. Про це поінформував журналістів голова Державної інспекції ядерного регулювання Сергій Божко.
Посилена система фізичного захисту, вона включає широке коло заходів, у тому числі і роботу серед населення, скажімо, в районі розташування атомної станції. Виконується аналіз і перекриваються в разі необхідності дороги, розв'язки, мости і так далі.
Пояснив Божко. Український експерт Дмитро Марунич вважає, що питання терактів для атомних станцій стоїть менш гостро, ніж проблема, пов'язана із старінням технологій і конструкцій, що може спричинити як небезпечні викиди в атмосферу, так і постійне невелике забруднення довколишньої території. І хоча на сьогодні атомна енергетика залишається становим хребтом галузі, більшість енергоблоків потребують модернізації і посилення систем безпеки, каже Марунич.
Многі з них вже виробили.
Більшість із станцій вже відпрацювали свій ресурс. Якщо говорити відверто, то їх варто було би закрити. Але це неможливо за нинішніх українських реалій. Тому що зупинка одного енергоблоку потягне за собою ланцюгову реакцію по всій галузі. Зіб'є систему вироблення електроенергії всередині країни.
Енергії внутрішньої країни.
Пояснив фахівець журналістам. Фахівці радять Україні модернізувати діючі АЕС і паралельно відпрацювати сценарій поступового переходу на альтернативні джерела енергопостачання, оскільки безпека ядерної енергетики наразі викликає сумніви. Київський громадський діяч і журналіст Тамара Малькова пропонує дослухатись до пропозицій, які виклала ООН у своїй програмі сталого розвитку. Їх деталізували експерти Greenpeace у проєкті «Енергетичної революції». Greenpeace останні 10 років працює над так званими сценаріями енергетичної революції з метою визначити можливості і терміни переходу на відновлювальні джерела енергії як окремих держав, так і цілих регіонів, розповідає Малькова. Так незалежні фахівці переконались, що людство зможе повністю перейти на такі джерела до 2050 року, поступово замінюючи, наприклад, нафтопродукти для опалення будинків на сонячні колектори і геотермальні джерела тощо.
Газ стане останнім викупним паливом до вжитку. Натомість до 2050 року на заміну прийде електроенергія з поновлюваних джерел. Перехід на використання відновлюваних джерел енергії створить нові робочі місця. Немає якихось серйозних економічних або технічних перешкод для такого переходу. Натомість необхідна політична воля лідерів окремих держав і міжнародної спільноти.
Каже Малькова у розмові з Радіо Свобода. За її словами, Україні такий сценарій дуже потрібний, враховуючи наявні безпекові проблеми в атомній енергетиці і корупційну складову у нафтогазовій сфері. Наукові розрахунки, які мають здійснити за підтримки уряду незалежні консультанти, допоможуть віднайти розумний шлях енергетичного забезпечення та енергетичної незалежності України. При цьому варто покладатись насамперед на підвищення енергоефективності і використання відновлювальних джерел енергії, зазначають експерти Greenpeace. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ера мирного атома свого часу розхвалена комуністичною пропагандою та відстоювана західними проядерними лобі була позначена чорними сторінками Чорнобиля і Фукусіми та інших менших катастроф. Втім, як кажуть фахівці, Європа і світ, здається, не поспішають засвоювати їхні уроки. Якщо на Заході зароджуються прагнення заміни ядерної енергії альтернативними джерелами струму, то цього не скажеш про східноєвропейські країни. Бажаючи втекти від заполітизованого російського газу, там шукають можливості розвитку атомної енергії, не озираючись на минуле. Що після Чорнобиля змінилося в атомній енергетиці Об'єднаної Європи? Це намагався з'ясувати наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Картина розп'ятого Ісуса із протигазом, скульптура понівеченого скелета у скафандрі з назвою «Чорнобильський ліквідатор», сосиска із радіоактивним французьким сиром «Камамбер» у магазинній вітрині або ресторанне меню на 12 євро із головною стравою «Риба в морській капусті з радіонуклідами». Ці експонати на тлі апокаліптичних картин атомних аварій нині можна побачити у музеї образотворчого мистецтва у французькому Гренобль. Мета виставки під назвою «Чорнобиль Фукушіма ніколи знову» – пробудити, насторожити та закарбувати у свідомості людей небезпеку, яку несе атомна енергія, її вибухова загроза та радіація. Цей та інші численні заходи організовані європейським рухом «Стоп Атом» та мережею «Відмова від ядерної енергії». Нерідко під патронатом представниці групи «Зелених» Європарламенту Мішель Рівасі. В інтерв'ю «Радіо Свобода» ця французька парламентарка пояснює –
Mais moi, Чорнобиль, c'est le mensonge pour moi. C'est le lobby nucléaire.
Для мене Чорнобиль асоціюється з неправдою і з лобіюванням ядерної енергетики і засекреченою істиною. Це страждання, неповага до численних жертв, неясність та приховування справжньої ціни ядерної енергії. Ось що для мене являє
Чорнобиль.
Європа, на думку євродепутата, змінилася після цієї ядерної катастрофи у тому сенсі, що всі усвідомили, подібні жахіття не лише можливі, але й якоюсь мірою неминучі.
On sait pas quand, mais on pense qu'un accident va arriver. Et on est plutôt maintenant dans l'idée.
Ми не знаємо коли, але думаємо, що аварія має статися. Ми зосереджені на ідеї, як нам владнати ядерну катастрофу. Допустимі норми радіоактивності змінюються у бік збільшення. Водночас збільшуються і європейські вимоги до безпеки атомних електростанцій, узагальнюються стандарти, але все це зрештою призводить до того, що кінцева вартість досі дешевої атомної енергії стає надзвичайно високою.
Отже, те, що було неможливо уявити, нині стало дуже вірогідним, тож не дивно, що, скажімо, 7 з 10 опитаних французів вважають загрозу нового Чорнобиля доволі реальною. Вихід із цієї ситуації, на думку Мішель Рівасі, один – закриття всіх європейських атомних електростанцій та перехід до відновлюваних і безпечніших джерел енергії. Однак це рішення вимагатиме часу та величезних зусиль. Чорнобильська аварія, що була найбільшою ядерною катастрофою за останні 30 років, привернула увагу Європи та цілого світу насамперед до проблем надійності реакторів атомних електростанцій. При цьому події 2011 року на японській Фукушімі засвідчили, що численні виклики безпеці з боку мирного атома продовжують існувати. Нині, 30 років після вибуху 4-го реактора Чорнобильської АЕС, західні експерти пояснюють, що аварію спровокував цілий набір факторів, головними з яких стали недоліки концепції реакторів радянського виробництва, які встановлювалися на електростанціях колишнього СРСР та соцтабору. Проблема полягала в їхній неспроможності протистояти різким перепадам потужності. До того ж, жодної захисної оболонки не було споруджено для запобігання витоку радіоактивності. Людський фактор також зіграв свою роль. Всесвітня асоціація операторів атомних станцій заявила про грубі, цитую, порушення експлуатаційних процедур та відсутність культури безпеки. А що насправді змінилося з того часу у світі європейської енергетики, яку дає мирний атом? Найвідоміший та найрадикальніший факт впливу Чорнобиля на розвиток атомної енергетики – це Італія. Ще в 1986 році після Чорнобильського вибуху громадяни цієї країни сказали «ні» атомним станціям. У 2010-му італійський уряд, яким на той час керував Сильвіо Берлусконі, вирішив відновити ядерну програму, однак через рік сталася катастрофа на Фукушімі, і 95% італійців на всенародному референдумі знову, цього разу остаточно, відмовилися від ядерних планів. Водночас, як пояснює Радіо Свобода експерт із енергетичної політики Європейського політичного центру Марко Джулі, Європейський Союз досі не має спільного підходу в сфері атомної енергії. Кожна держава-член сама визначає, звідки брати енергію, тож ситуація в одних країнах дуже відрізняється від інших.
В Євросоюзу немає спільної політики у сфері ядерної енергетики. Є деяка координація дій, наприклад, у закупівлях урану, але свій енергетичний набір країни обирають самі. Ситуація дуже поділена. Наприклад, Німеччина на півдорозі до повної відмови від атому. А скажімо, у Франції цей вид електроенергії посідає головне місце, хоча там ідуть пошуки скорочення атомної частки в енергетичному міксі. Нарешті у Фінляндії та в Східній Європі навпаки йдуть пошуки розвиткові ядерної енергетики. Йдеться про Угорщину, Польщу та Болгарію.
Каже Марко Джулі, зауважуючи, що поглиблення інтересу до атомної енергетики в державах Сходу зумовлене не відсутністю у них страху перед можливою небезпекою, яку вона несе, а тим, що у них немає іншого виходу. Надто непередбачуваною є газова енергія, що надходить до них із Росії, пояснює Марко Джулі. Згаданий експертом енергетичний мікс – Це та суміш енергії, яку країни отримують з атомних, газових, вугільних чи гідроелектростанцій, а також із відновлюваних джерел, скажімо, парків сонячних батарей чи вітрових електростанцій. Франція, яка навіть у світових масштабах є лідером у застосуванні мирного атому, ухвалила закон щодо енергетичного переходу. Він передбачає скоротити у своєму національному енергетичному коктейлі частку ядерної енергії з 80 до 50%. Як пояснюють фахівці, французи прагнуть змінити небезпечну і, так би мовити, негнучку енергію атомних станцій на ту, що походить із відновлюваних джерел. Саме цю негнучкість, тобто жорсткі рамки роботи атомних станцій, Марко Джулі називає серед недоліків цього виду енергії, який може стати вирішальним у подальшому розвитку цього енергетичного сектору.
На відміну від струму, що виробляється із газу чи вугілля, атомні реактори неможливо коли завгодно зупиняти чи адаптовувати відповідно до росту або спаду споживання енергії. Якщо вирішено робити інвестицію в цю енергію, то слід усвідомлювати, що ядерна енергетика має довгий життєвий цикл, який триває кілька десятиліть. До того ж, вихід АЕС із експлуатації – це справа дуже коштовна.
Пояснює Марко Джулі. Ще кілька років тому, запитавши фахівців зі Східної Європи, що вони думають про атомні станції Заходу, скажімо, Бельгії, ми б почули виключно дуже позитивні характеристики, запевнення у надійності та гарантіях безпеки. Нині бельгійські атомні станції мало не щодня піддаються критиці не лише вітчизняних експертів, але й сусідів. Кілька тижнів тому припинити експлуатацію давніх реакторів, у яких були виявлені мікротріщини, закликають представники Нідерландів. Щойно тривогу щодо безпеки АЕС Бельгії висловила німецький міністр довкілля Барбара Гендрікс, закликавши відключити проблемні станції від мережі, доки не будуть знайдені відповіді на цілу низку питань щодо можливих проблем. Антиатомні маніфестації пройшли у голландському Мастрихті та німецькому Ахені, що знаходяться за 60 кілометрів від бельгійської атомної електростанції в селищі Тіанж. Прибули німці, нідерландці, французи та місцеві активісти висловити своє «ні» атому і під саму атомну станцію. Німецький активіст Рудольф, мешканець Ахена, каже, що Німеччина, яка обрала шлях альтернативної енергії, мала б послужити Бельгії прикладом.
Бельгія щодо відновлювальної енергії має такий самий потенціал, як і Німеччина. Великої різниці немає. Ядерна загроза, як відомо, кордонів немає.
Вважає німецький активіст. Інша невирішена проблема ядерної енергетики – радіоактивні відходи, що забруднюють довкілля і без відповідного поводження та грамотного захоронення можуть нести загрозу не лише нинішнім, але й майбутнім поколінням людей. Нарешті, як і в Бельгії, більшість європейських реакторів атомних станцій були введені у експлуатацію ще в 60-70-х роках минулого століття, тому через зношення представляють собою потенційну загрозу. На це звертають увагу численні фахівці, зокрема експерт із атомної енергії в організації Greenpeace Шон Патрік Стенсіл. До того ж, каже він, всі ці атомні станції були сконструйовані ще в часи, коли не було і думки про новітні загрози ядерних терористичних атак. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Чорнобильська аварія змінила не лише ставлення багатьох європейців до атомної енергії, вона змінила і політичну сцену Європи, вивівши на неї екологічні рухи, що оформилися у партії. Внаслідок аварії, що сталася в Україні, багато європейських країн принципово відмовилися від ядерної енергії. І навіть там, де цього не сталося, ведуться пошуки чистіших та безпечніших джерел енергії. Про це говоримо з керівником відділу енергетики та досліджень зміни клімату Центру європейських політичних досліджень Арно Беренсом.
Ця катастрофа мала найбільший вплив на громадську думку в Європі. По-перше, стало очевидно, що широкі наслідки може мати ядерна аварія. Бо наслідки відчули люди навіть у найвіддаленіших куточках Європи. Для багатьох у Європі це був сигнал до пробудження. У багатьох країнах, наприклад, у Німеччині, Австрії, інших країнах, протестний рух проти використання ядерної енергії призвів до створення політичних партій, які потім стали правлячими партіями. Тож вплив Чорнобильської аварії був не лише в енергетичній сфері, але і в політичному житті Європи та її мешканців.
Незважаючи на цей шок, який тоді пережили європейці, не всі європейські країни відреагували на Чорнобильську аварію однаково. Бельгія, Швейцарія, Німеччина та Австрія, як ви вже згадали, відмовилися від використання ядерної енергетики. Деякі, такі як Франція, вирішили продовжувати розвивати ядерну енергетику, а інші просто не мали вибору, бо такі країни, як Болгарія, Латвія чи Чехія, вже мали на своїй території радянські атомні станції, від яких було важко відмовитись, не завдавши значних збитків своїй економіці. Чому Європа не змогла виробити спільного погляду на ядерну енергетику? Наскільки вагомим залишається аргумент прихильників ядерної енергії про те, що це одна із найдешевших форм електроенергії?
Well, the cheapest use of energy, this was the argument by the nuclear proponents.
Щодо дешевизни, то я не думаю, що цей аргумент колись відповідав дійсності. Якщо ви візьмете до уваги усі витрати, пов'язані із експлуатацією ядерних електростанцій і особливо виведенням їх із експлуатації, то ваша уява про витрати буде виглядати цілком інакшою. Також варто згадати про зберігання відпрацьованого ядерного палива. У Європі досі немає такого єдиного місця, де можна було б зберігати це паливо після використання. Але те, що різні країни по-різному відреагували на Чорнобильську аварію, можна пояснити і політичною залежністю, і тим, що вони не могли швидко замінити ядерні електростанції, які будувалися на тривалу перспективу 60, а інколи 80 років. Тож відмовитися від ядерної енергії після того, як вона вже з'явилася у мережі, дуже складно. Навіть на прикладі Німеччини ви можете побачити, наскільки повільний і складний є цей процес. Рішення було ухвалено 20 років тому, і тільки в 2022 році остання ядерна електростанція буде відключена від мережі. Такі аварії впливають на громадську думку. Наприклад, після Фукусіми у Японії референдум з цього питання в Італії був негативним. Тож питання безпеки є ключовим для ядерної енергії і, я б сказав, для енергетиків також. Бо якщо станеться аварія, вони стикаються із цілковитою зміною громадської думки, політичного та інвестиційного клімату і опиняються перед величезними вкладеними коштами, які неможливо повернути. Це сталося, наприклад, в Австрії, де попри те, що ядерна електростанція була збудована, її так і не ввели в експлуатацію, бо люди були проти.
Україна намагається об'єднати свій ринок електроенергії з європейським. При цьому її залежність від ядерної енергетики є значно більшою, ніж європейська. Чи не стане на перешкоді цьому європейська громадська думка, яка є переважно проти ядерної енергії?
На мою думку, в Україні, як і в багатьох інших східноєвропейських країн, немає можливості швидко перебудувати свою енергетичну сферу. Це інвестиції, які робляться на десятиліття, а тому потрібна довгострокова стратегія щодо того, як Україна хоче вибудовувати свій енергетичний сектор. Чи вона хоче більше залежати від газу, чи вугілля, чи продовжувати використовувати ядерну енергію. А що вона думає про відновлювальну та інші нові джерела енергії? Гадаю, що всі ці питання потребують відповіді, що Україна має не лише переглянути свою енергетичну стратегію з огляду на її екологічну безпеку, але і на загальну безпеку, стати менш залежною від одного джерела і від одного експортера.
Дякую, пане Беренс. Нагадаю, що про майбутнє ядерної енергетики в Європі та в Україні ми говорили із керівником відділу енергетики та досліджень зміни клімату Центру європейських політичних досліджень Арно Беренсом. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is